Sunnuntaina, niin silloin seurakunta erityisesti niin rukoili, ja monet kertoi muistaneensa rukouksia, kun oli konferenssissa ja puhevastuussa. Ja Herran kunniaksi teitä rohkaistakseni haluan kertoa hieman tuosta tilaisuudesta. Kiitos, kun muistitte rukouksiin. Siinä kokouksessa 8 ihmistä antoi elämänsä Jeesukselle ja 10 tuhlaa ja poikaa, tuhlaa ja tyttöä, niin halusi uudistua. Rukouspalvelijat kertoi nämä terveiset minulle ja kesken tuo puheen, niin yhtäkkiä tuli sellainen vanha laulu mieleen, kun niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Se oli yksi mies, oli tullut sinne kokoukseen, ja keurulaismies, ja hän sanoi, että hänellä oli sellainen tilanne, että hän koki olevansa niin huonossa tilanteessa kuin mahdollista. Ja kun hän kuunteli evankeliumin julistusta, niin hän ajatteli, että tuo on ihan hyvä asia, mutta hän on niin alhaalla, että hän on niin huonossa tilanteessa, että häntä Jeesus ei voi auttaa. Ja juuri silloin aloin laulamaan sitä laulua, että niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Ja niin hänkin tuli sitten esille ja hän rohkaistui siitä niin paljon, että tuli puheelleni ja toi tämän kiitosaiheen. Kun annoin tätä kutsua sitten ihmisille, jotka halusivat vastauttaa pelastuksen, niin annoin myös tuhlaaja pojille ja tuhlaaja tytöille. Ja oli hienoa nähdä, yksi nuori mies sanoi, että hän oli tehnyt päätöksen. Hän sanoi, että jos tuo puhuja kutsuu tuhlaaja pojat, tuhlaaja tytöt esille, niin se on merkki Jumalalta, että Jumala haluaa hänetkin vielä uudistaa. Ja niin hänkin halusi uudistua. Kiitos teille, että on yhteisiä nämä kiitosaiheet. Kiitos teille rukouksista ja myöskin yhteinen sitten ilo, kun Herra ilmestyy. Ja jatketaan rukouksi. Viimeksi puhuin siitä, että Jumala voimallinen saattama alkamansa hyvän työn päätökseen. Ja nyt jatkamme sitten näistä jakeista filippiläiskirjassa, joihin jäimme. Kävimme 11 jaetta läpi ja jatkamme jakeesta 12 eteenpäin. Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi, niin että koko henkivartiostoni, kaikkien muiden tieto on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden, että useimmat veljistä, saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Tässä Paavali sanoi, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Ja mä haluan sanoa sinulle, että sun kahleesi on Jumalan mahdollisuus, on Jumalan toiminnan mahdollisuus, mutta Jumalan mahdollisuus myöskin sinun kohdallasi. Tässä ihan kirjaimellisesti sanotaan näin, minä olen kahleissa Kristuksessa. Ja minusta tuo on hienommin, jotenkin tuo asia ilmaistu. Paavali ymmärsi, että ne vaikeat asiat hänen elämäänsä, ne hänen kahleensa, ne olivat Kristuksessa. Hän olivat tulleet Kristuksen tähden, mutta ne olivat myöskin Kristuksessa. Ja me suomalaisilla on semmoinen hyvä taito, että me osaamme helposti vähätellä tilanteita. Tuo Pohjanmaalla, niin pohjalaisukon, niin kuin Pohjanmaalla sanotaan, niin tupapaloja. Ja tupa oli palannut aivan karrelle ja kaikki, mitä oli omaisuutta, niin oli mennyt siinä mukana. Ja sitten reporteri tuli haastattelemaan tätä kodin raunioiden edustalla seisovaa miestä. Ja hän kysyi, että miltä tuntuu, että mikä on nyt tilanne. Ja tämä pohjalainen ukko katsoi tätä reporteria ja sanoi, että välillä elämä osaa olla epämukavaakin. Mutta Paavali ei ainoastaan niin kuin vähätellyt tätä tilannetta, vaan hän käänsi sen voitoksi. Hän sanoi, että se mitä minulle on tapahtunut, kahleita, mitä minulle on tapahtunut, onkin koitunut evankeliumin menestykseksi. Ja sen tähden sinun kahleesi on Jumalan mahdollisuus, että kun sä huomaat ne asiat, jotka sinua kahlehti, on se sitten joku hankala ihminen, tai työpaikalla joku tilanne, tai sinulla on sairautta, sinulla on kipua kuolemaa elämässäsi, jota olet joutunut kohtaamaan, josta et pääse eroon, vaikka haluaisit, niin mitä tahansa se on. Pian me katsomme, mikä Paavalin kohdalla tuo kipukohta, varsinainen kipukohta oli, niin mikä asia se onkin hyvänsä, niin sinun kahleesi on Jumalan mahdollisuus, evankeliumin mahdollisuus, evankeliumin menestykseksi. Ja Paavali, kun hän kirjoitti tätä kirjettä, hän oli itse kahlehdittu jatkuvasti tällaisen vanginvartijaan, ja 4 tunnin välein vanginvartija vaihtui. Ja Paavali näki, että hänellä oli todella vangitseva kuulijakunta. Hän sai jokaisen vanginvartijalle erikseen kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta. Sen sijaan, että hän olisi ajatellut, että voiko epämukava tilanne, niin hän ajatteli, että miten tämä minun kahleeni voi edistää evankeliumia. Ja kun sä saat tämän näkökannan, niin sä huomaat, että sinun kahleesi on Jumalan mahdollisuus. Miten tämä vaikea tilanne voisi edistää evankeliumia? Ystäväni oli tuolla Intiassa, se aktioryhmä mukana oli tuolla Intiassa aktiossa, ja näki siellä sellaisen miehen, jonka yläruumis oli ainoa, mitä hänellä oli jäljellä. Hänen alaruumissa, eli molemmat raajat, oli leikattu pois, ja hänellä oli vain kädet jäljellä. Uskova intialainen mies, hän oli tullut uskoa, hän oli niin sanotusti kastiton, eli alinta luokkaa, yhteiskuntaluokkaa. Mutta hän käytti tätä hyödykseen. Hänellä oli mukana nauhuri, jossa oli sitten evankeliumin julistusta, ja hän meni tämä nauhuri mukanaan, raahasi sitä ja pysähtyi ja laittoi sen soimaan, ja sieltä tuli evankeliumin julistusta. Ja taas hän pysäytti sen ja meni toiseen paikkaan, taas laittoi nauhurin päälle ja sieltä tuli evankeliumin julistusta. Moni olisi ajatellut, että voi ukko parkaa, että ei ole raajoja eikä ole kastia, eikä ole mitään mahdollisuutta. Mutta tämä mies näki niin kuin Paavalikin, että hänen kahleensa on mahdollisuus evankeliumin menestymiselle. Ja niin se on, ystävät, meidänkin elämässä, niin se on sinunkin elämässä. Kun sä saat tämän näkökyvyn, niin sä huomaat, että sinun kahleesi on mahdollisuus evankeliumin menestymiselle. Kun mä ajattelen tätä tilannetta, niin ajattelen erityisesti Susanna Vesliitä, jolla oli 19 lasta. Kuvitelkaa, rouvat, tätä tilannetta ja naiset. 19 lasta Susanna Vesliillä. Hänen miehensä jätti hänet kahdesti. Ensimmäisen kerran, kun hän joutui vankilaan. Ja toisen kerran, kun Susanna Vesli ei suostunut tukemaan hänen kannattamansa poliittista puoluetta. Ja tämä mies jätti tämän lasten kasvatuksen Susanna Veslille. Mutta hän oli Jumalaa pelkäväinen nainen. Ja hän kotonaan niin koulutti nämä lapset. Hän antoi jokaisen lapselle 6 tuntia päivässä kouluopetusta. Sen jälkeen oli tunnin mittainen tauko, jolloin hän pää peitettynä rukoili, ja silloin yksikään lapsista ei saanut keskeyttää tai häiritä äitiä. Äiti rukoili joka päivä tunnin. Tämän lisäksi hän opetti näille lapsille 10-vuotiaaksi saakka niin paljon, että he oppivat raamatun kreikan, että he kykenivät uutta testamenttia lukemaan kreikan kielellä. Ja kaikki aikansa kului kotona, koska sen lisäksi hän kynsi ja kylvi pellot ja keräsi sadon ja asetti sitten sen perheensä eteen. Ja hän sanoi, että minä toivon, että sytyttämäni tuli ei ainoastaan sytytä Englantia, vaan se tulee sytyttämään koko maailman. Ja hänellä oli 2 poikaa, John ja Charles Wesley, jotka lähtivät julistamaan evankeliumia. Ensin Englannissa, sitten Yhdysvalloissa, jossa yli 2 miljoonaa ihmistä tuli uskoon heidän julistustyönsä kautta. Ja heidän tämän toiminnan seurauksena perustettiin metodismi, jota on ympäri koko maailmaa. Ja Susanna Vesilin näky toteutui. Ajatelkaa, emänät, hän näki sen kahleensa mahdollisuutena jumalalliselle evankeliumin leviämiselle. Hän oli muutenkin hieman erikoinen nainen, erityislaatuinen persona. Hän tykkäsi nukkua, oliko se nyt isoäitinsä pääkallo siinä yöpöydällä. Siitä syystä, että hän ei koskaan unohtaisi, että elämä on katoavaista, että hän saisi aina viisautta elää ja muistaa, että elämä on katoavaisuutta ja saisi näin viisaan sydämen tehdä oikeita ratkaisuja. Ja moni olisi voinut ajatella, että kun minulla on nyt nämä 19 lasta, niin ei minulla ole näin mahdollisuuksia evankeliumin työhön. Tai ehkä sitten, kun nämä lapset on isoja, niin sitten tee jotain Herralle. Mutta Susanna näki, että aika on nyt. Mä haluaisin, että sä saisit tämmöisen näkökyvyn. On sinun kahleesi sit 19 lasta, tai niin kuin Susanna Vesilil oli hankala mies, tai jokuinen sairaus. Niin, että sä näkisit sen kahleesi Jumalan mahdollisuutena viedä evankeliumia eteenpäin. Näistä puhuu nämä ensimmäiset 3 jaetta minulle. Luetaan eteenpäin, mitä seuraavat jakeet puhuvat meille Jeesuksen mahdollisuuksista. Loputhan on historiaa, mitä Jumala voi tehdä. Tässä sanotaan jakessa 15. Muutamat tosi julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. Nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan. No toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä epäpuhtaalla tavalla, luulen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Nyt hän huomasi, että toiset teki kateudesta, kilpailuhalusta, ehkä rahasta, rahan tähden tai vääristä motiveista evankeliumin työtä. Mutta mitä Paavali sanoo tähän, jae 18? Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa, ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva. Hän sanoi, että sillä ei ole mitään merkitystä, että minkä motiivin tähden ihmiset tekee evankeliumin työtä, kunhan he tekevät evankeliumin työtä. Hän ei sano, että kunhan julistavat mitä tahansa, että jokainen tie vie taivaaseen ja elä niin kuin huvittaa, mutta hän sanoi näin, että jotka julistavat Kristusta. Ja Kristuksen julistaminen oli Paavalille yhtä kuin evankeliumin julistaminen. Hän ajatteli nämä kaksi samana asiana, julistaa Kristusta oli julistaa evankeliumia. Ja sanoma oli tärkeä. Usein me ajatellaan, että ihmiset saattaa tehdä vääristä motiveista jotain, mutta Raamattu opettaa meille, että sillä ei ole merkitystä, mistä motiivista ihmiset tekevät niinkään sitä. Tosin tärkeää olisi tehdä rakkaudesta, niin kuin Paavalikin sanoo, toiset julistavat Kristusta rakkaudestakin, ja 16. Tekevät sitä rakkaudesta. Tekevät sitä rakkauden tähden, rakkaudesta Jumalan, rakkaudesta Jeesukseen. Vaikka ihmisillä olisikin erilaisia motiveita, kunhan he Kristusta julistaa, niin Paavali sanoo, että se on ainut asia, millä on merkitystä. Ja mä toivoisin, että sä voisit katsoa sun tilanteitani rakkauden silmin. Niitä asioita, joissa joudut elämään ja toimimaan, niin rakkauden silmin. Ja ennen kaikkea, että sä katsoisit sitä sanomaa, jota sä julistat. Mä haluaisin, että sä miettisit hetken sun omaa elämää, sun elämän tapaa, sun valintoja. Ja miettisit, että tuoko ne esiin Kristusta. Auttaako se, mitä sinä teet sanoin ja teoin, niin ihmisiä ymmärtämään enemmän Kristuksen persoonaa tai Kristuksen persoonaa tulemaan lähemmäs ihmisiä. Jos auttaa, niin hyvä, silloin sä teet oikeita asioita. Jos ei auta, niin korjaa elämäntyyliäsi sillä tavalla, että ihmiset sinun ympärilläsi ja ihmiset, jotka on sinun vaikutuksen piirissä, niin saisivat kuulla sanoman Kristuksesta, ja että sinä voisit edistää Kristuksen julistamista. Jumala usein katsoo tätä tilannetta aivan eri perspektiivistä. Olen lukenut tuota kirjaa Veli Taivaallinen, se on hyvin vanha kirja tästä Veli Ynnistä, mitä häntä uskonsa tähden monessa paikoissa vainottiin. Kiinassa hän joutui vankilaan kidutukseen. Toiset joutuivat jopa kuolemaan. Hänkin joutui kuolemaan uhkaan. Miten hänet kahlehdittiin, häntä hakattiin, pahoinpideltiin. Hänen jalkansa murskattiin siellä vankilassa. Ja Jumala käski hänen kävellä, koska Jumala näki nuo kahleet mahdollisuutena. Mutta ennen kaikkea hän näki sen sanoman, joka tällä Veli Taivaallisella oli niin mahdollisuutena. Hän paastosi 70 päivää saadakseen Raamatun. En tiedä, miten se on mahdollista. Muutama ystäväni on paastonut 50 päivää, mutta hän oli niin huonossa kunnossa, että hänen vanhempansa luulivat hänen tulevan mielenterveydeltään sekoavaan, että hän menettää mielenterveytensä, koska hän alkoi jo hourimaan. Mutta hän oli päättänyt paastota niin kauan, että hän saa Jumalan sanan Raamatun itselleen. Ja 71. paastopäivän aikana joku tuli hänen ovelleen ja toi hänelle kiinankielisen Raamatun. Hän rakastui niin kovin tähän Raamattuun, että hän opetteli sitä ulkoa. Hän opetteli Matteuksen evankeliumin ulkoa alusta loppuun, sanasta sanaan. Hän osasi luetella koko Matteuksen evankeliumin ja osaa psalmeista ja apostolien teoista. Ja sen jälkeen hän meni ja alkoi saarnaamaan Kristusta. Hän meni läheiseen kylään ja ulkomuistista ulkoa luetteli lukuja Matteuksen evankeliumista tälle kuulijakunnalle. Ja monet tulivat uskoon. Vain sen kautta, että hän ulkomuistista saarnasi Matteuksen evankeliumia. Te tiedätte Matteuksen evankeliumin ja hän osasi sen ulkoa. Ja minua puhuttelee tässä tilanteessa ensinnäkin kaksi asiaa. Hän näki nämä kahleensa mahdollisuutena jumalalliselle toiminnalle. Ja toiseksi hänellä oli oikea sanoma. Hän julisti Kristusta elämällään. Ja näin ihmiset pääsivät lähelle Jumalaa ja saivat rohkeuden. Tässä sanotaan näin, sen tähden yhä useammat saavat rohkeutta. Eli yhä enemmän he rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Ja saako näiden marttyyrien esimerkki ja Paavalin esimerkki tuoda meillekin rohkeutta? Musta tuntuu, että meitä suomalaisilta erityisesti puuttuu rohkeutta julistaa Kristuksesta, julistaa Kristuksen sanaa. Ja mä kun rukoilin Jumalalta mahdollisuutta todistaa ja olin tuolla punttisalilla ja sitten yksi kaveri tuli kysymään minulta, että mitä teet työksesi ja mä sanoin, että mä olen helluntaiseurakunnan pastori ja hän oli sitten hetken hiljaa ja sitten hän uteliaisuuttaan kysyi, että mitä siihen kuuluu sitten. Niin mä kerroin, että siihen kuuluu sanajulistusta ja saarnausta ja se oli, että ai jaa, joo. Ja mä sanoin, että sanoit, että saarnatko sä siellä kokouksessa? Sanoin, että joo, ja sitten myöskin saarnasi myös sellainen konferenssi, siellä saarnasi. Ja hän kysyi, että no paljon siellä oli kuulijoita. Mä sanoin, että noin reilu 10 000 ja sitten radio ja netin kautta mitä oli. Niin tämä kaveri sanoi, että voi Jeesus. Mä sanoin, että kuule, justiin siitä on kysymys. Että et olisi voinut paremmin sanoa. Että hänestä on kysymys. Että hänen elämänsä, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa ja hänen voimansa antaa meille mahdollisuuden kaikkea. Hän nyökitteli. Jumala avaa meille ovia ja ihmiset kuuntelevat, kun heille julistetaan Kristusta, joka kykenee auttamaan, kykenee muuttamaan, kykenee parantamaan. Ja hänellä oli käsi kipeä, joten rukoili hänen kätensä puolesta. Ja hän sanoi, että hän tunsi jotain sähkövirran kaltaista, kun laitoit kätesi siihen ylle. Mä sanoin, että se on pyhä henki. Hän sanoi, että ai jaa, että semmoinenkin on olemassa. Kuinka me helposti kuvittelemme, että suomalaiset tietää. Mutta itse asiassa me elämme uuspaganismin keskellä. Ja ystävät, lähetyskenttä on tässä. Meidän ympärillämme, meidän lähellämme, meidän naapurissamme rukoillaan ystävät mahdollisuuksia, niin että meidän kahleemme voi edistää Kristuksen julistusta, hänen esiin tuontiaan ja sitä, että meidän elämämme, me voimme katsoa sitä rakkauden silmin. Paavali jatkaa jakeessa 18 sitten eteenpäin, aina jakeeseen 26 sanoen, vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta tavalla tai toisella julistetaan. Ja 19, sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Siis ihana jae, toi toteutui omalla kohdallani just siellä konferenssissa. Minun on hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, että olen missään häpeää joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Sellainen Jumalan mies kuin Henry Nouwen, hänet tultiin kertomaan, lääkäri oli tutkinut häntä ja tuli kertomaan hänelle huonoja uutisia. Hän tuli sanomaan, että Henry Nouwen, että teillä on enää vain 2 viikkoa elinaikaa, että sen jälkeen te kuolette. Tämä veli rupesi iloitsemaan ja ylistämään Herraa valtavasti. Ja sen tähden, että hän tuli niin iloiseksi, niin hän eli ekstrat 3 kuukautta, kun hän rupesi iloitsemaan, että pian minä näen Jeesuksen. Ja tässä sanotaan näin, ahtaalla minä olen näiden 2 välissä. Tämä oli Paavalin tällainen kipukohta. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Hän oli kokenut tämän. Ja tämä sana ahtaalla on niin kuin jollain tavalla ehkä vähän miedompi sana, mitä tämä sana myös merkitsee. Se merkitsee, että minä olen nurkkaan ajettu näiden 2 välissä. Että hänet on aivan niin kuin ahdistettu nurkkaan. Ahtaalla minä olen näiden 2 välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa. Monella uskovalla on ollut tämmöinen halu ja kaipuu, että elämä päättyisi ja pääsisi jo Jeesuksen luo taivaaseen. Ja tästä on tehty laulujakin. Niin kuin tämä tuli kirkkoon mies ja lapsi. Ja sitten tämä kertosäkeistö kuuluu, että isä minä tahtoisin jo kotiin. Isä minua väsyttää. Ja Paavalilla oli myöskin tämä ahtaus hänen sielun maailmassaan. Hän olisi halunnut päästä taivaaseen, hän olisi halunnut kuolla päästä Kristuksen luo, sillä niin olisi monin verroin parempi. Sitten hän katsoi elämäänsä eteenpäin ja sanoi, mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne, teidän edistykseksenne ja iloksenne uskossa, että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. Hän oli tämmöinen apostolin armotus. Ja hän katsoi elämäänsä. Ja kun hän katsoi elämäänsä, Hän näki, että hänen olisi parempi, jos hän pääsisi nyt taivaaseen. Ja mä uskon, että monen teidän sielussa on tämä sama kaipuu. Ehkä ajoittain, ehkä ollut pitemmänkin aikaa, että kumpa jo pääsisin Jeesuksen luo. Olet saanut kokea maistaa tulevaa maailmaa ja voimia taivaallista kirkkautta. Olet kokenut sen ihanuuden ja sinulla on tämä kaipuu jano sydämessäsi, että kumpa mä pääsisin taivaaseen, saisin olla siellä kirkkaudessa hänen kanssaan. No, mutta sitten kun sä katsot sun elämääsi, niin sä huomaat, että sinun täällä olosta niin koituu hedelmää. Ensinnäkin rakkaillesi, lapsillesi, seurakunnallesi, sinun työllesi Herrassa, sille mitä sinä teet Jumalan valtakunnan kautta. Ja kun sä katsot sitä niin kuin Paavalin tavoin, niin hän sanoi, että teidän tähtenne on lihassa viipymisemme niin tarpeellisempi. Niin sen tähden sä saat katsoa sun elämääsi hedelmän kautta, mikä tuottaa eniten hedelmää, eniten saa Jeesuksen ruumiin, eli seurakunnan, paikallisseurakunnan kasvamaan sisäisesti ja ulkoisesti. Ja Paavalin elämä oli se valinta. Kun me kohtaamme tämän valinnan, niin mekin saamme valita elämään. Ja vaan saamme valita sen, että kannamme hedelmää Jeesukselle, Kristukselle, tuomme kunniaa hänelle. Minkä tähden, koska Paavali sanoi se, elämä on Kristus. Kristus keskeinen elämä. Kristus tärkeimpänä, Kristus keskeisenä. Elämä on minulle Kristus. Ja kuolema on minulle voitto. D.L. Moody sanoi, että älkää sanoko, kun hänen muuttopäivänsä tulee, että D.L. Moody on kuollut. Ei, älkää sanoko, että D.L. Moody on kuollut, vaan sanokaa, hän on muuttanut korkeimpiin asuinsijoihin. Toinen Jumalan mies, Zach Pollinger sanoi, kuoli vuotella, hän sanoi, kuolema on ihanaa, hän on nostanut, hän on kantanut. Ja hän vie minut kerran kotiin. Eräs ateisti ja agnostikko, hänen kuolivuotellaan, hän huusi lähemmille ystävilleen, Jill Packer, hän huusi heille, älkää sanoko minulle, että ei taivasta ja helvettiä ole, kun he sanoivat, että sinun pitää pysyä nyt vahvana, kun hän oli kuolivuotella. Älkää sanoko, että ei taivasta ja helvettiä ole, helvetin kauhut täyttävät jo nyt minun sieluni. Ja tämän tähden kristityn ja ei-kristityn kuolema on täysin erilainen. Ihmisen, jonka tuntee Kristukseen, hänelle kuolema on voitto, mutta hänelle elämä on Kristus. Hän elää sen tähden, että Jeesus saisi hedelmää. Hän elää sen tähden, että Jeesuksen nimi tulisi tunnetuksi. Hän elää Kristuksen tähden. Hän elää sen tähden, että hän tietää, että hänen koko elämänsä tarkoitus on Kristus. Sitä ei löydy mistään muualta. Se on hänen persoonansa, hänen esiintuomisensa. Ja Paavali jatkaa sitten jakeessa 27, jakeeseen 30. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Että minä tulinpa teidän tykänne ja näin teidän tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Vastustajia missään kohden säikähtämättä, ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta, sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä, teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Mä oon miettinyt usein, että mistä taistelusta Paavali kuulee. Hän sanoi, että teillä on sama taistelu, mistä hän puhuu. Ja mistä nämä filippiläiset kuuli hänen puhuvan? Teillä on sama taistelu, koska eihän nämä filippiläiset olleet vankityrmässä. Harvoja heistä oli kohdannut mikään tämmöinen fyysinen uhka, koska Filippi oli tämmöinen läpikulkupaikka, strateginen kaupunki, jossa oli tämmöinen roomalainen järjestys. Eli heillä oli tämmöinen rauhaisat olot, mutta hän sanoi silti, että heillä on sama taistelu. En tiedä, oletko huomannut tätä, mutta kun tulit uskoon, niin sä joudut sellaisiin sisäisiin taisteluihin. Taisteluihin epäuskoa vastaan, taisteluihin epäilyksiä vastaan, taisteluihin himoja vastaan, syntiä vastaan. Sä joudut taisteluihin henkimaailmassa, taisteluihin vihollista vastaan. Ja mä uskon, että tästä taistelusta Paavali puhuu. Tästä taistelusta, joka ei ole lihaa ja verta vastaan. Hän sanoi, että teillä on sama taistelu. Ja mekin taistelemme tätä samaa taistelua, mitä Paavali taisteli. Ja hän sanoi, että mistä tietää, että ihminen on voitolla tässä taistelussa. Jae 27 sen kertoo. Hän sanoi, käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Tämmöinen asia kuin Kristuksen elämään. Ja Kristuksen evankeliumin arvon mukaan käyttäytyminen. Paavali sanoi, että ottakaa evankeliumi teidän käytöstavaksenne. Miten Jeesus käyttäytyi? Hän ei ajanut itkevää naista pois. Hän söi syntisten kanssa. Hän julisti uskonnollista teeskentelyä vastaan. Eli rehellisenä Jumalan edessä. Mutta hän käyttäytyi evankeliumin arvon mukaisesti. Ja tämä on semmoinen käytöstapa. Jumalan käytöskoulu. Tässä ei ole niinkään kysymys siitä, että osaa oikeassa paikassa sanoa kiitos ja oikeassa paikassa niijata tai kumartaa, vaan tässä on kysymys siitä, että oma elämän tapa kaikkina aikoina niin on evankeliumin arvon mukaista. Silloin kun olet yksin tai ystävien seurassa, silloin kun olet valossa tai pimeässä, niin että sä käyttäydyt Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja hän kertoo tästä, miten tämä taistelu myöskin voitetaan. Hän sanoi, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisenä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Tässä, että te pysytte samassa hengessä, hän käytti sotilastermiä, koska tämä Filippi oli tämmöinen sotilaskaupunki. Tähän seurakuntaan kuului monia roomalaisia sotilaita. Niin kuin muistatte, sinne kuului tämän vanginvartijan lisäksi myöskin roomalaisia sotamiehiä, jotka oli tullut uskoon. Tämä vanginvartija oli kokenut tämän maanjäristyksen, Jumalan pelastava voima, miten hänen koko perhekuntansa samana yönä Paavali julistaa heille Jeesusta Kristusta. Ja samana yönä koko perhekunta ottaa vastaan evankeliumia, heidät kastetaan. Paavali vie heidät yöllä sinne jonnekin järveen. He on pesseet hänen haavansa ja heti Paavali kastaa tämän vangin vartijan. Upottaa hänet sinne veden alle niin kuin Jeesuksen Kristuksen, niin kuin Jeesus vapahtaja upotettiin. Meille esimerkiksi kastaa jokaisen hänen lapsistaan, hänen perhekuntalaisensa. Hän kastaa tämän tytön, joka oli vapautunut riivaista. Kastaa näitä roomalaisia sotilaita, jotka tuli uskoon, kun he näki evankeliumin voiman käytännössä. Ja sen jälkeen hän sanoo heille, käyttäytykää Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Hän tuo heille ja sanoi, että miten tämä käyttäytyminen tapahtuu. Hän tuo heille tämän tutun termin, sotilastermin, joka sanoi, että pysytte samassa hengessä. Tämä pysyminen samassa hengessä oli sotilastermi, jota sotilaat käytti, kun he pysyivät samassa muodostelmassa. Meidän kun taistelu tuli ja taisteluaika tuli ja tuntui, että vihollinen on nyt liian suuri, liian voimakas, niin nämä roomalaiset sotilaat muodosti ympyrän. Ja tuossa ympyrässä he seisoi rinta rinnan. He piti keihästä ja kilpeä kädessään, toiset keihästä ja miekkaa kädessään, mutta he seisoi rinta rinnan. Ja he katsoivat, että niin kauan kuin me seisomme rinta rinnan toinen toistemme kanssa, niin me olemme turvassa ja me olemme voittamattomia. Ja tämmöisen kuvan hän antaa seurakunnalle rukoilemisesta, hengessä vaeltamisesta, että me seisoisimme toinen toistemme rinnalla, toinen toistamme tukien niissä taisteluissa, jos me olemme itse kukin, että me pysyisimme yhdessä, samassa hengessä, samassa muodostelmassa. Ja saaden näin voittamattoman asetelman. Yksi tehokkaimmista vihollisen hyökkäyksistä meidän on seurakunnan jakaminen erilaisten opillisten kiistojen kautta. Mä esimerkiksi kun tutkin kirkkohistoriaa, niin oli mielenkiintoisinta huomata, että seurakunta yleisin jakaantumisen syy liittyy musiikkiin tai Jumalan palvelukseen. En tiedä, oletteko huomanneet, vihollinen tuntuu käyttävän tätä metodia oikein usein. Ehkä siitä syystä, että hän itse oli ylistyksen johtaja Jumalan valtakunnassa ja hän osaa käyttää musiikkia tehokkaasti. Ja hänen omassa kehossaankin oli Raamatun mukaan soittimia, jotka Jumala oli luonut. Ja myös vihollinen käyttää musiikkia tehokkaasti. Musiikin tähden jakaantunut seurakunta. Tuntuu siis sillä tavalla naurettavalta asialta, koska musiikin tarkoitushan on tuoda Jumalan ylistystä. Mutta Paavali sanoi, että te vaeltaisitte samassa hengessä, samassa muodostelmassa, ettette anna minkään tulla väliin, vaan seisotte rinta rinnan minun kanssani taistellen evankeliumin uskon puolesta. Tämmöinen arvokas elämä ja evankeliumin mukaan käyttäytyminen, tämä elämäntyyli on paras todistus. Älä koskaan ala taistelemaan toisia uskovia vastaan. Mitä teetkin, niin älä taistele toisia uskovia vastaan. Koska metsästäjät tietää, että eläimet saa parhaiten kiinni silloin, kun ne taistelee toisiaan vastaan. Silloin on kaikkein helpoin maalitaulu. Älä koskaan ala taistelemaan uskoveliä tai uskosisarta vastaan missään asiassa. Ellei ole kysymys jostain ihan harhaopista tai tämmöisestä. Mutta jos hän on jotenkin sinua loukannut, pahoittanut sinun mielesi, niin anna anteeksi, unohda se asia. Koska se on niin tärkeää, että me pysymme samassa hengessä ja yksimielisinä, samassa muodostelmassa taistellaan evankeliumin uskon puolesta. Koska silloin, ja vain sitä kautta, niin me tullaan voittamaan nämä taistelut. Maria, yksi nainen, hän tuli luokseni tuo ja kertoi uskoon tulosta. Hän oli tullut uskoon 20-vuotiaana. Hän oli nyt jo 31-vuotias nuori äiti. Ja hän sanoi, että kun hän 20-vuotiaana tuli uskoon, niin siitä saakka hän rukoili äitinsä puolesta. Hänen äitinsä oli kokenut kipeän avioeron ja vaikean elämän tilanteen. Ja tämä äiti oli ollut aina etäinen Marialle ja uskoontulon jälkeen hänestä tuli vielä etäisempi. Häntä ei kiinnostanut oikein mikään ja mitä Maria elämässä tapahtui, mutta 11 vuotta hän rukoili äitinsä puolesta. Ja hän sanoi, että seurakunnassa, hän kävi pienessä seurakunnassa tuolla Keski-Suomessa, Hän sanoi, että siellä oli näin rukouskokouksessa, hän sanoi, että joka kerta oli 8 mummoa. Ja hän sanoi, että näiden mummojen kanssa he oli semmoinen tapa, että rukouskokouksessa he oli kaikki polvillaan. Ja jokainen rukoili vuorollaan, koska ei ollut saarnaja, niin jokainen rukoili vuorollaan. Ja hänen uskonsa ilmeisestikin oli todella aito, koska hän oli ainut nuori ja hän silti tuli aina sinne rukoilemaan näiden mummojen kanssa. Ja jokainen rukoili vuorolla ja hän sanoi, joka kerta he olisi rinta rinnaan. Ja ensimmäiset viimeisen jokainen mummo muisti mainita, että pelasta Marian äiti 11 vuoden ajan. Ja sen jälkeen hän sai Pyhältä Hengeltä kehotuksen kutsua tämä äitinsä tämmöiseen hengelliseen tilaisuuteen. Ja kun hän kutsui, niin hänen yllätyksekseen tämä äiti tulikin mukaan. Ja hän tykkäsi tämän seurakunnan siitä saarnasta, mikä siellä oli, ja hän kuunteli mielellään näitä tilaisuuksia. Mutta vasta kun tuli opettamaan, heitä tuli joku vanha palvelija, sananpalvelija opettamaan, että miten vastaanottaa Pyhän Hengen täyteys, niin silloin vasta tämä äiti ymmärsi, että mitä on pelastus. Että se on jotain, mitä Jeesus on tehnyt hänen tähteensä. Hän oli kokenut tästä huonoutta ja epäonnistumista. Ja siinä kun hän ymmärsi, että Jeesus on kantanut sen kaiken, niin hän murtuu siellä penkissä, alkaa itkemään syntejä. Ja Maria kysyi, että mikä sinun äiti on? Hän sanoi, että mä koen Jeesuksen rakkauden, että hän rakastaa minua tällaisena syntisenä. Ja Maria sanoi, että ei hän ainoastaan rakasta sinua, vaan hän on myöskin kuollut tähtisiä. Hän sanoi, niin mä ymmärrän sen. Ja tämä äiti sanoi, että mä tahdon lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja kun hän seuraavana päivänä soitti äidilleen ja sanoi, että äiti, että nyt kun sä oot tullut uskoon, niin haluaisitko sä tulla osaksi tätä seurakuntaa ja mukaan tähän Jeesuksen ruumiiseen, että haluaisitko mennä kasteelle, niin tämä äiti vastasi hänelle, että haluaisin, kiitos Jeesukselle. Tämä Maria sanoi, että hän mennä silloin tippua istuimeltaan ja saada useammankin halvauksen. Hän ei olisi ikinä kuvitellut kuulevansa äitinsä suusta näitä sanoja, että haluaisin, kiitos Jeesukselle. Ja mä haluaisin sanoa sulle ystäväni sen, mitä Maria sanoi minulle. Hän sanoi, että muista Mika, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta, kun me yhdessä taistelemme. Taistelu saattaa kestää pitkään, saattaa kestää 11 vuotta, niin kuin tämä äidin kohdalla. Mutta rinta rinnan he taisteli samassa hengessä, yksimielisinä, samassa muodostelmassa ja sai voiton, koska Jumalalle ei mikään ole mahdotonta kaikkivaltialle Jumalalle. Ja nyt, ystävät, rukoillaan yhdessä. Me käymme viettämään ehtoollista. Me näemme ehtoollisen mentäessä, miten mikään ei ollut mahdotonta Jumalalle. Ei edes se, että hänen ainoa syntyinen poikansa murhattiin raa'alla tavalla. Se ei ollut mahdotonta Jumalalle antaa tätä uhria sinun ja minun syntien sovittamiseksi. Ja kun me käymme tälle aterialle, niin me käymme sillä kiittäen ehtoollisen vietto, Herran ateria, leivän murto. Rakas taivaan Isä, kiitämme Herra sinua sanastasi, Herra. Toivottavasti Herra moni rakkaasi on saanut Herra apua siitä elämänsä kahleisiin. Herra, että heidän kahleensa voisivat edistää evankeliumin julistusta. Herra, toivottavasti olet antanut heille näkökykyä rakkauden silmiin katsoilla näitä tilanteita. Ja katsella myöskin elämänsä sen hedelmän kautta, jota he saavat kantaa, kun he tuovat esiin Kristusta. Ja Herra, vaikka joudumme kärsimään vainoa ja taisteluita, samaa taistelua, jota Paavali kävi, samaa taistelua, jota Filippin seurakuntalaiset kävivät, samaa taistelua, jota Maria kävi, samaa taistelua, jota mekin kaikki täällä olevat käymme, niin kiitos, me saamme tuossa samassa hengessä, samassa muodostelmassa, Herra, yksimielisinä seistä ja taistella, Herra, veikoja tulee, Herra, koko seurakunnan puolesta, Herra, Herra, evankeliumin uskon puolesta, niin että, Herra, evankeliumin mielenmukainen usko saa kasvaa, saa levitä, saa virvoittaa ja virkistää.
Herra, vaikka suunnitelmiimme, Herra, tuli tänäkin aamuna muutos, niin Herra, me luotamme siihen, että tämä taistelu on sama, Herra, ja me saamme nähdä voiton Isä Jeesuksen nimessä, Herra, myös täällä Nurmijärvellä. Jumala, virvoitat seurakuntaasi, pyhä henkesi, pyhä voimasi kautta. Halleluja. Mä näen tämmöisen näyn niin kuin, tämmöisen syvästä surusta, jota oot kantanut vuosikausia, et muiden vaan itsesi tähden, oman tilanteesi tähden. Ja sinusta on tuntunut aivan niin kuin olisit aivan jumissa, olisit tällaisen niin kuin kuplan sisällä, josta et pääse ulos, vaikka kuinka yrität. Ja mä oikein koen, että Jumalan henki haluaa sanoa sinulle, että ystävä, taistelu on Herran. Että se, mitä olet yrittänyt omin voimin aikaan saada, et tule omin voimin aikaan saamaan. Vaan kun Herra sen tekee, niin sä huomaat, että se tilanne, joka on sinua sitonut, se tilanne, joka on sinua puristanut, se muuttuukin sinun vapautumisesi lähteeksi. Herran voima ilmestyy siinä. Saat kiittää Jumalaa siitä, hän auttaa sinut tuo vaikea ajan läpi. Hän ohjaa sinut oikealle tielle nimensä tähden. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja nyt veljet tulevat jatkamaan rukousta ja lukemaan ehtoollisasettamissanat. Vanhimmistoveljet, seurakunnan paimenet ja johtajat, jotka laumalle esikuvina niin saavat palvella Jumalaa ja seurakuntaa ohjaten ja johtaen sitä, niin kuin Raamattu on asettanut. Ja nyt vanhimmistoveljet, olkaa hyvä ja tulkaa tänne ja jatketaan siitä. Tulkaa vaan.